подкасты «Радио Свобода».
Европейская Рада вырашила начать перемовы об уступлении Украины и Молдовы у Евразвяз. Грузия отримает статус кандидата у сябра Евразвязу. Как это решение поуплывает на Беларусь? Даст потенциальный шанс на евроинтеграцию, те еще больше узмацнить залежность от России? Наша тема дня. И наш гость – украинский политолог Євген Магда. Добрый день, господар Євген.
Вітаю, господаря Ганна. Привітання.
І моє перше питання про реакцію у Києві, рішення саміту Євразв'язу. Як його сприймають? Як прорив, як істотний крок наперед у євроінтеграції? Ці просто черговий формальний етап у процесі, який зойме шмат годів?
Ні. Ну, звичайно, це не формальний етап, тому що є радість, тому що не було визначено чітко. Вчора ж до останнього не знали, чим закінчаться капризи Віктора Орбана і як вони будуть, в принципі, існувати. Але, ви знаєте, ну, я це сприймаю як початок великого шляху. Як те, що ми купили квиток, і тепер маємо самі побудувати поїзд. Не купити квиток на поїзд, а самі його побудувати, розумієте? І треба розуміти, що поїзди будують роками навіть в сучасному світі. Тому я думаю, що така аналогія буде найбільш правильною, не лише тому, що у нас є Корюківський вагонобудівний завод в Україні, де будують вагони, і там в Харкові їх будують, і в Києві ремонтують. Не в тому справа, а в тому, що європейська інтеграція буде залежати насамперед від наших внутрішніх перетворень.
Вельми трапная метафора про початок великого шляху, про тягник, які своїми руками українці будуть будувати. А що початок перемови в вступлення в розв'яз може означати для режиму Лукашенки, для уладу в Білорусі, теперішніх уладів?
Ви знаєте, Лукашенко вчора наговорив всякої хлусні, як говорять білоруси. І я думаю, що він вже настільки коливається разом з власною свідомістю, з політикою Путіна, тому що вчора і Путін говорив всякі дурниці про Україну, і Лукашенко говорив всякі дурниці. Вони за цим приховують власну розгубленість. Тому що зусилля Путіна з того, щоб торпедувати рішення про початок переговорів з Україною, з Молдовою, вони виявились марним. Ми маємо в цьому питанні бути відвертими. Тому що це не лише рішення, власне, досягнень України і Молдови, і Грузії. Це, власне, політика провідної європейської політичної партії, яка називається Європейська Народна Партія, яка домінує сьогодні в Євросоюзі, і яка буде йти на вибори, я думаю, до Європарламенту, в тому числі під гаслом розширення Європейського Союзу. Це не означає, що обов'язково за рахунок України і Молдови. Це може бути і Боснія, і Герцеговина. Але, ну, я вам наведу простий приклад, чому я впевнений, що це політичне рішення. Громадянин України, він же колишній президент Грузії, Міхеїл Саакашвілі, перебуває в тюремній в'язниці, правда? Його ж звідти ніхто не звільняв. Але це не завадило Європейському Союзу надати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу Грузії. Це лише один приклад, який, на мою думку, є достатньо промовистим. І я думаю, що треба говорити не про те, що потрібно Лукашенку. Лукашенку треба думати про те, якою буде його камера після того, як завершиться його панування. А треба говорити про те, що потрібно білоруському суспільству.
І менавіто, що для громадянської супольності Білорусі, що для опозиції, що для людей, які хочуть бачити Білорусь демократичною країною у складі Євразв'язу, що означає це рішення, прийняте у четвер?
Наскільки я розумію з повідомлення членкині об'єднаного перехідного кабінету Аліни Ковшик, Європейський Союз веде плідний діалог із офісом Світлани Тихановської, із ОПК і виділяє певні кошти. Але мені видається, що тут головним є питання в тому, не коштів, які будуть для функціонерів, а того, як громадяни Білорусі, які опинилися в масі своїй в Європейському Союзі, що вони знають про Європейський Союз. Оце, мені здається, зараз це актуальне, до речі, і це об'єднує і білорусів, і українців в цьому питанні. Бо сотні тисяч білорусів опинилися в Європейському Союзі, і мільйони українців опинилися в Європейському Союзі. І я думаю, що нам треба зараз зосередитись на тому, щоб створювати програми про те, яким є Європейський Союз. Бо давайте відверто, багато людей, які змушені були залишити межі своєї батьківщини, вони фактично, ну, вони зосереджені на тому, щоб заробляти гроші, на тому, щоб забезпечувати собі більш-менш нормальне існування. Але для молоді, для школярів потрібно говорити, яким є Європейський Союз. І для всіх небайдужих людей, для тих, хто хоче стати агентами змін для власних країн. Адже Білорусь, без Білорусі теж європейський проєкт не буде повним. Якщо Україна найбільша країна Європи, і без неї інтеграційний проєкт Європейського Союзу не повний, то Білорусь – це країна в центрі континенту. Як же ми будемо говорити про якісь успіхи, якщо Білорусь не буде в центрі цього проєкту?
Ну, то ви вельми слушно зауважили, а коли говорить про реакцію Росії, так, ви кажете, що Путін там за гучними заявами розгубленість ховає, а ці не може гэта означати, що Росія у такому випадку ще більш жорстко учепиться за Білорусь? Ну, ці, умовно кажучи, такий сценар, так само Максим, їй ну ніби віддадуть Білорусь як сутішальний приз на фоні недосягнутих мет у війні з Україною, ну, під час будучих перемовів об спиненні війни. Такий сценар Максим?
Ви знаєте, якщо Захід пожертвує в такий спосіб Білорусю, це стане його моральною поразкою. Я розумію логіку відносин з Лукашенком, я достатньо добре усвідомлюю, ким є білоруський президент, але така жертва країною, де кілька мільйонів громадян, які, до речі, набагато більш проєвропейські орієнтовані, ніж росіяни, бо вони просто набагато більш активно були на території Європейського Союзу, навіть якщо вони туди їздили на закупи в супермаркет. Але білоруси, на мою думку, вони є справжніми європейцями. І ця теза про те, що білоруси є справжні європейці, вона має бути противагою тезі Лукашенка про те, що білоруси є русскими со знаком качества. І саме цю тезу, на мою думку, мають просувати всі небайдужі білоруські демократичні сили. Я навмисне кажу так, для того, щоб це якраз європейський вибір, він для Білорусі теж має бути зрозумілий. І якщо на конференції, наприклад, «Шлях до волі» два тижні тому там наші українські депутати закликали говорити про НАТО, про вступ Білорусі до НАТО, я розумію, що для мешканців Білорусі, які живуть в самій країні, це дуже складно. Ну, через те, як працює білоруська пропаганда і таке інше. Але говорити про те, щоб стала, власне, Білорусь членом Європейського Союзу, це абсолютно очевидний посил. Про це говорить і Світлана Тихановська, про це говорять інші білоруські політики, і це, я вважаю, абсолютно нормально. Тому що Європейський Союз – це простір можливостей, свободи, можливостей реалізовувати себе. І я думаю, що багатьом білорусам це дуже до смаку.
Так, безумовно, а от уже кілька десятиліть у Білорусі масові мероприємства, протестні масові мероприємства проходили під стягами Єврозв'язу. От коли казати все ж про некі негативні сценари, от після рішення Єврозв'язу учорашнього у соціальних сітках гучали такі контроверсійні міркування, що є ризика того, что Украину будут змушать пойти на перемовы с Россией, отмовиться от оккупованных территорий, и что сяпровство в развязи есть вот этой ценой. Насколько вам бачится это реалистичным, нереалистичным?
Я живу в Украине, и переважно большую часу провожу в Киеве. Тому я можу, вважаю, достатньо адекватно передавати настрої, які є серед українців. Вчора в Києві було 5 тривог повітряних. Вчора над Києвом збили російську ракету «Кинджал». Одна з повітряних тривог, наприклад, перервала різдвяну виставу, де грала моя донька. Це просто свідчення того, що ми до цього, ну, до певної міри звикли. Звикли до війни, якщо можна так сказати, що ми до неї звикли. Україна несе величезні втрати. І те, що політик, який уявіть собі, вирішить говорити з Росією про щось? Ні, я такого політика на сьогоднішній момент не бачу. Це політичне самогубство. Захід буде тиснути. Ну, знов таки, Заходу, я думаю, треба готуватись до відповіді на інше питання. Бо в березні переобрання Путіна на посаду президента має пройти в тому числі на окупованих територіях України. Окуповані території України – це найбільша площа території в Європі, яка окупована після 1945 року. Тому виникає питання, а Захід готовий до цього? Він готовий визнати Путіна як президента Росії, який буде обраний на п'ятій частині окупованій, яка належить найбільшій європейській державі? Ось де відповідь. І я не розумію, чому від війни в Україні найбільше втомлюються ті, хто цю війну не веде. У середині України, звичайно, у різних людей є різні настрої, але капітулянських настроїв, знаєте, після Бучі, після Маріуполя, після Ізюма, після того, як читаєш практично кожен тиждень спогади людей, які побували в полоні, чи зуміли не потрапити в полон, і немає значення, чи ну ваші колеги з українського радіо «Свобода» вчора чи позавчора показали кадри, де росіяни йдуть в наступ в Запорізькій області, прикриваючись українськими полоненими. Про що ми ще можемо? Ви думаєте, що в Україні люди не розуміють того, що буде, якщо ми підемо на переговори з Росією? Це розуміння є цілком чітким і серед політиків, і серед звичайних людей.
Дякую, господар Євген. Ми вернемося до нашої розмови не в забаві. Я хотіла звернутися до нашої аудиторії. Коли це для вас безпечно, коли ласка, поставте лайк, прокоментуйте це відео, бо вельми важливо, що таким чином нашу розмову поглядіть як мага більш людей. А ми вертаємося до розмови з українським політологом Євгеном Магдом. Я хотіла згадати ще рішення саміту Євразв'язу, вчорашнє. Там так само згадується в Білорусі, але так у іншому зовсім контексті. Євразв'яз закликає Мінськ, в тому ліку і Москву закликає, вернути в Україну незаконно депортованих, вивезених українських дітей і інших цивільних особ. Так само Євразв'яз осуджає протяг військової підтримки війни Росії з боку Білорусі, Ірану, КНДР. Євразв'яз осуджає інструменталізацію мігрантів у політичних метах. Ну, от це слово осудження, це декларації. Моцно на влади Білорусі і Росії, ну, напевно, вони не уздійнішують. Як вам подається, коли б Євразв'яз заявив про підтримку євроінтеграції для демократичної Білорусі, чи це дало б певний стимул для людей у Білорусі?
А давайте так скажемо. А демократичні сили, наскільки гучно і чітко сказали, що вони готові вести Білорусь до Європейського Союзу? Ну, ці речі звучали, але мені видається, що вони не настільки акцентовані.
Але прогучала доволі програмна промова Світлани Тихановської менавіта з орієнтації на євроінтеграцію. Це кілька місяців тому, може б місяць тому відбулося.
Ну, просто промови можуть бути різними. Мають бути документи. Стратегія зараз винесена на обговорення, і мене трошки подивувало, що офіс Світлани Тихановської запропонував стратегію, тоді як на конференції «Шлях до волі» не знайшлося можливості узгодити меморандум розміром в одну сторінку. Тобто, ну, я розумію, я не критикую наших білоруських демократичних партнерів. Я розумію, що вони переживають якісь проблеми зростання, які, в принципі, можуть переживати і інші демократичні політики. Але давайте так. На сьогоднішній момент Білорусь офіційна і в Європейському Союзі достатньо людей, які визнають, ну, реалії, так? Те, що Лукашенко контролює Білорусь, а кількість громадян Білорусі, які виїхали за межі країни, навряд чи перевищує 10%. І серед них є різні люди, тобто не всі вони прихильники демократичних сил. Дехто просто поїхав для того, щоб не потрапити під каток репресій. Але питання в іншому. Питання в тому, що білорусам треба інструменталізувати свої знання про Європейський Союз, про те, яким він є. А українцям, в свою чергу, транслювати досвід своєї європейської інтеграції. Говорити про ті зміни, які ми здійснювали на цьому шляху. Я думаю, це буде позитивний момент, тому що, власне, між нами відстань менша, ніж відстань і між Україною, і між Білорусією, скажімо, між іншими країнами регіону, які вже є членами Європейського Союзу і НАТО, між Польщею і країнами Балтії. Тобто нам треба формувати певний спільний наратив європейського вибору. І цей наратив європейського вибору буде в тому числі опозиційним до наративу «руського міра». Нам треба говорити про те, що має бути не завтра вступ до Європейського Союзу. Ми не знаємо, коли це відбудеться. Це достатньо складна конструкція, і узгодити майже три десятки позицій достатньо складно. Але ми маємо говорити, що ми туди йдемо, що це наш вибір, наш усвідомлений вибір, і ми будемо його прагнути. І це, мені видається, буде найбільш правильний і чіткий підхід. Що стосується білоруських демократичних сил, то я б для того, щоб працювати практично, я б не лише відкривав представництво в Брюсселі об'єднаного перехідного кабінету, але й, наприклад, запровадив тоді посаду представника кабінету з питань європейської інтеграції. Мені це видається логічним в даному контексті.
Дар'я Євгеновна, ви вже згадали Грузію, яка отримала статус кандидата у сябри Євразв'язу. От 13 січня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у інтерв'ю «Свободі» говорила, що коли Євразв'яз відмовить Грузії у статусі кандидата, то це буде поразою для Грузії, перемогою для Росії. Грузія отримала статус кандидата. Чи можна сказати, що це тепер пораза для Росії і перемога для Грузії?
Я думаю, ми цей висновок будемо робити наступного року за результатами парламентських виборів у Грузії, бо Грузія все-таки парламентська республіка, і те, як там пройдуть парламентські вибори, якими вони будуть. Тому що на сьогоднішній момент партія «Грузинська мрія», мені здається, робить все для того, щоб бути, скажімо так, слухняною щодо Кремля. Це їхній вибір, це вибір людей, які за них голосували, але мені складно це зрозуміти щодо країни, яка втратила також 20% своєї території, як і Україна. Тобто я не можу собі уявити на сьогоднішній момент, щоб в Україні прийшли до влади люди, які будуть слухняними щодо Росії.
І останнє моє питання, як ви міркуєте, ці максиме закінчення війни Росії супроти України без зміни у Білорусі, без демократичної, без європейської Білорусі?
Я б так сказав, що, звичайно, демократичні зміни в Білорусі Україні б сильно допомогли. Але станом на сьогодні, якщо станеться диво і Лукашенко кудись зникне, то високі шанси посісти його місце матиме проросійський політик, а не політик з демократичними поглядами. Давайте будемо реалістами. Від того, що ми будемо реалістами, ми зможемо більш тверезо оцінювати ситуацію. Тобто я дозволю собі теж аналогію, що для того, щоб лікувати хворобу, треба чітко поставити діагноз. І тут ми не є, я думаю, виключенням. Відповідно, ключ від змін в Білорусі сьогодні перебуває в Кремлі. І перемога України, вона однозначно дозволить демократичним процесам в Білорусі прискориться.
Дякую великі, господар Євген, за те, що знайшли час і поділилися своєю експертизою у каналі «Свобода преміум».
Дякую.
Це був український політолог Євген Магда. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся зі свободою і в безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у будь-який час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «История на свободе». И он так само доступный у видеоформате на Ютубе.
Ви глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Якое месца беларусы займаюць у гісторыі Літвы? Якім было вялікае княства літоўскае ў 16 стагоддзі? Гэта і іншыя пытанні мы абмяркуем з дырэктарам Інстытуту гісторыі Літвы, доктарам гістарычных навук Альвідасам Нікжэнтайцісам. У меня к вам такой вопрос, скорее этнический, этнографический или лингвистический. А почему граница между балтами и славянами, между литовскими и белорусскими языками столетиями перемещалась на северо-запад? Ведь не было никакой насильственной славянизации во времена модерна, начиная с XVI века. Чем это объясняется? Это количественное какое-то преимущество славян или чем-то? Какими факторами это можно объяснить?
Нет, в принципе, мы должны понять, что литовцы или вообще-то балты, они были небольшим островом, которое окружало море. И так как литовское государство, оно довольно быстро основывалось и создавание даже государства, тоже на славянские элементы, они были открыты для, частично для славянских жителей этих территорий. Но и вот этот именно количественный фактор, он сыграл свою существенную роль. Потому что мы должны, я с вами согласен, что не было никакой принудительной славянизации или чего-то другого. А великим князьям литовским не очень-то было важно, на каком языке говорили ему подвластные люди. Ему было надо, чтобы этих подвластных людей было куда больше. И поэтому, в принципе, это пространство, где раньше проживали только литовцы, она частично была открыта тоже для соседей славян. Хотя здесь были, и потом появились разные ограничения. Мы знаем, что во времена Речи Посполитой, я уже перепрыгиваю на другие времена, до самого конца его существования, например, поляки не могли приобрести владение на территории Великого княжества Литовского. Так эти механизмы, они появились, но они, в принципе, когда ты сотрудничаешь с славянами, которых очень много, ни в коем случае не могли преградить прибытию славян на территорию этнической битвы. И здесь опять без славян литовское государство, наверное, вряд ли могло бы существовать. А когда ты строишь государство, которое открыто для славян, у тебя этот процесс славянизации, его становится очень трудно как бы преградить. Это натуральный процесс, который происходил в таком государстве, которое называется Великое княжество Литовское. И мы здесь видим, что славянизация вот этого литовского государства, она где-то с конца 15-16 века, она приобрела и качественно новые черты, потому что славянские роды, они постепенно начали допускаться и в правление этого государства, и постепенно становилось лишь частью политического народа Великого княжества Литовского. Вот эти были процессы вот такого совместного жития в одном государстве. Ну, они были просто неизбежны.
Я еще спрошу вас про XVI век, но вот что интересно еще об этих временах. Среди ваших работ есть и текст про дохристианское общество Литвы в XIII-XIV столетиях. Очень интересный период. И вот вопрос по XIV веку. Почему князья крестились? Если ты завоевал что-то, то тогда веру принимать поверженного врага не нужно. Но вот Альгерд крестился, женился на христианках. По вашему мнению, это политика или нечто другое? Может, это просто толерантность какая-то, уже результат сожительства предыдущих веков? Что это такое?
Когда мне начинают говорить про толерантность средневековья или новое время, я на такие заявления очень смотрю скептически, потому что толерантность – это очень хорошо рассчитанная политика. Но и никакой толерантности по толерантной политике мы не можем говорить. Но если говорим о язычестве, так, в принципе, мы уже немножко о них знаем, и они на христианских богов смотрели так, как, ну, еще там на одних каких-то богов, и они были привычно привыкшие жить с многими богами. Это, конечно, было, помогало сожительству с православными, но я этого не называл толерантным. Почему великие князья крестили? Потому что, с одной стороны, язычество им этого не мешало, само сути язычества, а католическое крещение великие князья приняли просто из политических соображений. Уже в Литве часто в публикациях литовских историков можете в текстах, которые описываются попытки великих князей литовских принять христианство, вы можете найти вот такие характеристики, что вместо попыток принять какое-то православное или католическое верование, там пишется о попытках реализации политической программы. И такие первые сигналы, что язычество это является не только хорошей вере, потому что она не препятствует распространению этого государства, прежде всего, на славянские православные земли, но появились сигналы, что это является тоже препятствием. И вот эти такие сигналы были очень хорошо распознаны уже в первой половине XIV века, если даже не в XIII веке, потому что в то время расширялись не только конфликты, но и общие интересы вырисовывались литовского государства и польского. И в этих отношениях с Польшей язычество, она становилась преградой для создавания каких-то больших союзов. И это, например, показывали вот первый, например, союз, что Гедимина с польским королем, когда польскому королю пришлось все время слышать упреки, что он заключил союз с язычниками. Потом мы видим, что прежде всего в течение XIV века Литва была, Великое княжество Литовское должна была обороняться от агрессии Тевтонского ордена. Тевтонский орден, он в принципе, его идеологическая цель была христианизация Литовы. И чтоб просто выбить этот аргумент из рук Тевтонского ордена, Литва пошла на христианизацию. Но здесь надо просто на все эти разные попытки, переговоры о крещении великих князей смотреть как на политические торги, потому что великие князья литовские не были готовы, безусловно, принимать какую-то веру православную или католическую, если за этим не стояли какие-то удовлетворения каких-то других их условий. И мы даже видим, что даже перед тем, когда Ягайло сделал такой окончательный выбор христианства, у литовцев была альтернатива принять православие. Но тогда выбор упал на католичество. Но я здесь говорю, что этот религиозный вопрос, прежде всего в течение XIV века, он превратился в политический вопрос. И он стал объектом политических торгов. И великие князья, принимая или отвергая христианство, это они просто, когда они отвергали, они видели, что их политические амбиции им этого не хватает, и пытались найти куда более лучшего. Вы должны тоже согласиться, что Ягайло не только принял решение принять христианство, крестить литовца, но за это стал польским королем. Я думаю, что он сделал очень хороший бизнес. Я думаю, что если вам предложили сейчас, например, перейти в католичество и стать чешским президентом, может быть, вы тоже задумались над этим. Не надо вам серьезно посмотреть на такое предложение.
Не будем говорить, как бы я отказал на такое предложение, но давайте еще пару вопросов о столице Литвы. Литовский археолог Янаускас составил карту Вильни начала 15 века. Там 14 православных церквей и, кажется, 3 костела. Откуда там столько христиан было в то время? Православных, я имею в виду. Тимоти Снайдер, американец, профессор, писал, что в Вильне строили православные церкви для обслуживания приезжих купцов. Я такое читал у него. А что говорят современные литовские ученые об этом?
Нет, в принципе, мы согласны с Тимоти Снайдером, потому что мы очень хорошо знаем, что если некоторые великие князья оставались язычниками, такие жены часто были православные. Они привозили с собой своих людей, и для потребностей этих людей особенно это жёлуби. И здесь надо выделить, источник выделяет здесь жену великого княжества, князя Ольгерда, Юлияну, которая как бы была большой покровительницей православных. Они строили вот эти церкви. И здесь уже где-то на территории Вильнюса, где-то, наверное, уже с первой половины, середины XIV века даже начинается формироваться так называемый русский город Вильнюс, который, ну, в принципе, потом существовал довольно долгое время, и вот граница к этому городу, она происходила, в принципе, по центру сегодняшнего Рима. Здесь надо тоже вспомнить, что так как Литва присоединила много славянских земель, так это облегчало приезжать из этих земель ремесленников, которые были нужны для функционирования государства. Но и поэтому мы можем говорить, что даже до принятия официального католичества Литвы, Литва уже была мультиконфессиональным государством и прежде всего столица Великого княжества Вильнюс, потому что князья строили церкви и католические храмы не для себя, не в знак какой-то декларации, какой-то религиозной приверженности, и они строили просто для нужд тех людей, которые им служили. И, наверное, вот соотношение 3 к 14, она показывает вот соотношение католиков и православных столицы Великого княжества Литовского. Но потом, как мы видим, это соотношение начало меняться более в пользу католиков, хотя славянский элемент и православный элемент никогда не был вообще-то таким, он был всегда очень важен в жизни города Вильнюса времен Великого Княжества Литовского.
Недавно я беседовал с литовским историком Альфредосом Бумблаускасом. И там был интересный разговор о XVI веке. Альфредас Бумблаускас считает, что Великое княжество Литовское сильно изменилось в XVI веке, и он сказал, что да, оно стало и белорусским тоже государством, потому что вот изменилось состав знати. Вот, изменились реалии. Вы согласны с этим выводом?
Да, я тоже на эту тему когда-то и писал тексты. Это как раз связано с процессами, которые, в принципе, начались еще во времена Витовтаса. Это изменялась сначала форма правления Великого княжества Литовского, когда Витовтас пытался опираться не только на других князей своих родственников, но расширить базу тех людей, которые участвуют в правлении, а этот процесс окончательно начал оформляться в начале XVI века. И в начале было XVI века. Я тоже считаю, что начало XVI века появляется новый феномен на территории Великого княжества Литовского. Это когда с начала XVI века появляется что-то такое, что мы называем политический народ Великого княжества Литовского. И состав, и что очень интересно, что состав этого политического народа Великого княжества Литовского вошли тоже Руси. Я не говорил про белорусов, потому что само название белорусов, она довольно кожая, но это как бы предки белорусской нации, и поэтому мы можем сказать, что как минимум 16 века уже есть все признаки того, что позволяет нам называть это государство не только литовским, но и русинским. А если мы говорим о категориях сегодняшнего дня, то уже и литовским, литовско-белорусским государством. Но здесь надо отметить очень важную деталь, как происходил сам процесс вхождения славянской, белорусской знати, политический народ Великого княжества Литовского, и как какой путь они должны были пройти, чтобы войти в элиту правящих Великого княжества Литовского. И здесь я вспоминаю очень хорошую работу Януте Киркени, которая показала, что в принципе для того, что представители славян могли войти в Великое княжество Литовского и стать правящими элитами, их путь шло через принятие католичества и влияние. И здесь пока тезис ее работы, ее гипотезы, ее довольно обоснованные гипотезы, по моему мнению, не отвергнуты, она как бы довольно интересно показала, что это такое расширение, она происходила по очень конкретным этапам. Но это понятно, потому что если по сравнению с королевским войском Великое княжество было более открытым государством православию, все равно католическая идеология и эта вера, она все равно она диктовала некоторые условия. Но надо сказать, что довольно большая часть славянских элит, предков сегодняшней Беларуси, эти правила приняли, и они воспользовались этой возможностью.
Дякую, Альвидас, за гутарку. Ачу.
Ачу, Юнс. Дякую и до побачення.
На сувязі був директор Інституту історії Литви, доктор історичних наук Альвідас Нікжентайціс. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І це не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, хтось оберігають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Акадэмік Радзім Гарэцкі не адзін год спрабаваў даведацца пра месца пахавання свайго расстралянага ў 1930-е дзядзькі, класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага. Урэшце з расійскага ФСБ прыйшоў вычарпальны адказ: «Места захаранення – Расія». Такі адказ мог 150 гадоў таму раней прыйсці і сваякам палітвысланца Румуальда Падбярэцкага. У 1958 годзе у Вільні на свой першы сход сабраліся беларускія пісьменнікі: Владзіслаў Саракомля, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Вінцэс Каратынскі, Арцём Вярыга-Дарэўскі ды іхнія маладзейшыя калегі. Літаратары вялі гаворку пра вялікую сілу прыгожае пісьменства, здольнага аб'яднаць народ і дапамагчы яму ў самыя нелёгкія часы. Адзін з прамоўцаў звярнуўся да гісторыі старажытнага свету і згадаў войны Рыму з Картагенам. Маўляў, рымляне перамаглі яшчэ і таму, што мелі, адрозна ад картагенцаў, багатую мастацкую літаратуру. На сходзе абмяркоўвалі план выдання кніг для беларускага народу, які павінен быў вырвацца з прыгоннага ярма і здабыць волю ад расейскага прыгнёту. Не раз гаварылася, што тут вельмі не хапае Рамуальда Падбярэцкага, выдаўца, літаратуразнаўца, таленавітага публіцыста і фалькларыста. Скончыўшы гімназію, Вілінчук Рамуальд рыхтаваўся паступаць у віленскую альму-матер, але апошнюю на той час вышэйшую школу краю зачынілі за падтрымку студэнтамі і выкладчыкамі вызвольнага паўстання 1831 году. Вучыцца давялося ў Маскоўскім універсітэце. У сталіцы імперыі Пецербургу Падбярэцкі далучаецца да беларускага гуртка і распачынае выдавецкую дзейнасць. Рэдагаваны ім польскамоўны літаратурна-навуковы альманах «Рочнік літарацкі» робіцца па сутнасці беларускацэнтрычным. Друкуе нарысы пра Ефрасіню Полацкую, з вайсковай гісторыі Вялікага княства Літоўскага, вершы былых філяматаў філярэтаў Тамаса Зана і Антона Адынца, змяшчае паэзію прозу Яна Барщевскага. Тая ж лінія працягваецца і ўзмацняецца пасля вяртання Падбярэцкага ў Вільню, дзе ён выдае памятнік навукова-літарацкі. Ва ўласных публікацыях, фальклорна-этнаграфічным нарысе «Беларускае вяселле», надрукаваных у пецербургскай перыёдыцы «Лістах з Беларусі», літаратурна-крытычных артыкулах Румальд Падбярэцкі адкрыта заявляе пра самастойную беларускую нацыянальнасць. Піша пра беларускіх паэтаў і беларускіх музыкаў. Ён плануе заснаваць беларускі часопіс і стаць яго рэдактарам. Актыўна чытаецца і перачытваецца ў краі прадмова Падбярэцкага да знакавага твору нашай новай літаратуры «Шляхціча Завальні» Яна Барщевскага. Нагадаю самы пачатак прадмовы. На Беларусі, якую дагэтуль лічылі глухім краем, з некаторага часу выразна назіраецца незвычайны інтэлектуальны рух. Гэты рух заўважаюць і расейскія каліяльныя ўлады. У 1850-м Румальда разам з трыма ягонымі супрацоўнікамі арыштоўваюць за антыўрадавую дзейнасць. На высылцы в Архангельскай губерні у псіхіятрычнай лікарні і згасае жыццё гэтай выдатнай асобы, якую гісторык, літаратар і журналіст Сергей Абламейка ў сваіх даследаваннях назваў першым героем новай Беларусі. чым думае чалавек у 33 гады перад расстрэлам? На гэтае пытанне мог бы адказаць ён, Фабіян Шантер. Пераехаўшы Смаленску, дзе толькі што была абвешчаная БССР у Менск, яе ўрад заняў на пляцы волі колішнюю рэзідэнцыю расійскага губернатара і першым чынам распаўсюдзіў у горадзе свой маніфэст. У ім паведамлялася, што ўсе загады Рады БНР лічацца несапраўднымі, а сама Рада з яе міністрамі аб'яўляецца безабароннай перад законамі. Далейшыя падзеі паказалі, што ў становішчы безабаронных аказаліся самі аўтары маніфэсту. Нескравым пацверджаннем стаўся лёс Шантера. Будучы палітык і пісьменнік нарадзіўся ў вальналюбным Слуцку. У сваім кароткім жыцці ён паспеў пабыць хатнім настаўнікам, адвакатам, вайсковым пісарам, бухгалтарам. Шантер друкаваў у нашай ніве імпрэсіі, наведваў менскую беларускую хатку. Там ён спаткаўся з маладой пісьменніцай Зоськай Верас, якая стала яго жонкай. На першым сябеларускім з'ездзе Фабіян, кіруючы левай фракцыяй, шукаў хаврусу з бальшавікамі. Яны не забылі гэтага. І ў першым урадзе БССР аддалі яму партфель наркама ўнутраных справаў. Аднак усяго на некалькі тыдняў. Ужо ў лютам таго самага 1919 году Шантера кінулі ў турму. Праз год ён быў зноў арыштаваны, абвінавачаны ў нацыянальнай контррэвалюцыі і расстраляны. Фабіян Шантер стаўся першай ахвярою бальшавіцкага тэрору як у беларускай палітыцы, так і ў беларускай літаратуры. Трагічна склаліся і лёсы іншых сяброў першага ўраду БССР. Ім, нацыянал-камуністам, інкрымінавалася імкненне арганізаваць незавісімую беларускую кампартію, што падрывала савецкую власць. Камісар працы і, дарэчы, адзін з пачынальнікаў нашай гістарычнай прозы Язэп Дыла пасля некалькіх арыштаў і высылак мусіў даскону жыць у Расіі. Наркама замежных справаў Усеволода Фальскага 1921 бальшавікі прысудзілі да расстрэлу, які замянілі 5 гадамі катаржнай турмы. Потым былы міністр, які быў яшчэ і таленавітым акторам, адным са стваральнікаў беларускага прафесійнага тэатру, працаваў рахункаводам. Вяртацца на радзіму было забаронена. Я нават не ведаю, на колькі часу я пазбаўлены гэтага права, у роспачы пісаў ён. Замест даты і месца завяршэння жыццёвага шляху Фальскага в энцыклапедыях стаяць пытальнікі. Зусім юным у тыя часы быў мой наступны герой Уладзімір Жылка. На 18-м годзе жыцця ён прысутнічаў на першым усебеларускім з'ездзе, стаўшы адным з самых маладых яго ўдзельнікаў. Незалежніцкія ідэі натхнялі яго музу, што вывела паэта на першую сустрэчу з чытачом у векапомным 1918-м і ў хуткім часе зрабіла яго прызнаным паэтам чыстай красы. У гістарычна-філасафічным этудзе «Беларусь крыўя» Жылка пісаў: «Тэму бацькаўшчыны можна вырашыць толькі ў плоскасці сэрца і волі. Беларусь для паэта была нечым матэрыяльным, а крыўя – творчасцю і формай, чыёю сутнасцю ёсць нацыя». Пасля Менску і Вільні, пасля ўдзелу ў заходнебеларускім вызвольным руху, у ягоным жыцці была Прага, заняткі ў Карлавым універсітэце, гасцінным для беларусаў яшчэ ад сярэднявечча. Было супрацоўніцтва з эміграцыйнымі часопісамі «Перавясла» і «Прамень». Тым часам у любай Вільні, якую Жылка, прысвяціўшы ёй пранікнёныя вершы, назваў крывіцкай мэккай, выходзілі яго паэтычныя кнігі «Яскравы беларускі працяг традыцыяў еўрапейскага рамантызму». Дасланыя віленскімі сябрамі аўтарскія асобнікі рабіліся Уладзіміру найлепшымі лекамі ў санаторыях для сухотнікаў, дзе паэт мусіў бавіць усё больш часу. 1926-м Жылка адгукнуўся на запрашэнне аргкамітэту міжнароднай акадэмічнай канферэнцыі па беларускім правапісе. І ва ўмовах тагачаснай палітыкі беларусізацыі вырашыў прыняць савецкае грамадзянства ды застацца ў Менску. Ілюзіі расталі ранішнім туманам над Свіслаччу. За тое, што не набліжаецца да пралетарскай літаратуры, Жылку выключылі з аб'яднання «Маладняк». Паэт з неймаверна высокім майстэрствам радка, які абсалютна вольна пачуваўся ва ўсіх класычных формах ад пентаметру да верлібру, інтэлектуал, перакладчык Адама Міцкевіча, Шарля Бадлера і Генрыка Іпсана, Жылка мусіў зарабляць на хлеб, рэдагуючы траскучыя вершыкі аднадзёнкі у рэдакцыі газеты «Звезда», але і там ён зрабіўся непажаданым элементам. У апошніх радках сваёй знакамітай паэмы «Тастамент» Уладзімір Жылка пісаў: «На могілках зацішных росы хачу спачыць ад каламут, сачыць муць мой спакойнай пільній муры старой каханай Вільні». Арышт у 1930-м у справе Саюзу вызвалення Беларусі, высылка ў расійскі Уржум і абвастрэнне сухотаў зрабілі запаветную думку нязбытнай марыю. Ці здолеюць нашчадкі выканаць запавет? Каханым горадам Вільня была і для Антона Луцкевіча. Разам з братам Іванам ён вярнуў беларусам статус народу дзяржаўнага. Ён стаў галоўным ідэолагам нашай першай палітычнай партыі «Грамады», адным з ініцыятараў першай легальнай беларускай газеты «Наша доля», заснавальнікам легенды нацыянальнага друку «Нашай Нівы», аўтарам канцэпцыі злучаных штатаў ад Балтыкі да Чорнага мора. Напярэдадні паседжання Рады БНР, што адбывалася ў ноч з 24 на 25 сакавіка 1918 году, якраз Антон Луцкевіч стаў ініцыятарам абвяшчэння незалежнасці БНР, а неўзабаве ўзначаліў яе ўрад. Ён жа быў аўтарам гістарычнай трэцяй устаўнай граматы. Выключныя заслугі належаць Луцкевічу і ў ягоных іпастасях гісторыка і літаратара, найталенавіцейшага публіцыста Заходняй Беларусі, які паводле назову радавога шляхецкага гербу ўзяў сабе псевданім Антон Навіна. Ён, як рыба ў вадзе, пачуваўся ў тэкстах Скарыны і працягваў ягоную справу, перакладаючы біблійныя кнігі ўжо на сучасную беларускую мову. Луцкевіч працаваў у віленскай беларускай гімназіі, але яго, аўтара бліскучых даследаванняў, польскія цэрберы ад адукацыі пазбавілі права выкладаць родную літаратуру як недастаткова кваліфікаванага. У верасні 1939-га у беларускай гімназіі адбывалася ўрачыстасць з нагоды далучэння Вільні да Беларусі, як пісала тады дзяржаўная прэса БССР, на векі вякоў. Луцкевіч спрабаваў шукаць кампрамісу з бальшавікамі. Яго выступ пра новыя беларускія далягляды паблажліва слухаў кіраўнік савецкай адміністрацыі Іван Клімаў. Ён яшчэ не ведаў, што Масква перадасць Вільню Літве, але ўжо бачыў спіс на арышты віленскіх беларускіх дзеячаў. У суверэннай Беларусі, якой без Антона Луцкевіча і паплечнікаў магло б не быць, ягонае імя амаль ніяк не ўшанаванае. Адно, што дазволіла ўлада усталяваць да стагоддзя БНР мемарыяльны камень на месцы колішняга менскага дому Луцкевіча.